Озатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген сезне яңа китап белән таныштырабыз. Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов, журналистлар Гүлназ Галимҗанова, Рамиля Газизуллина, Альбина Газизуллина, төрки халыклары күңеленнән Тукайны эзләп барып кайткан сәфәрләре турында сәяхәтнәмәне китап итеп бастырып чыгарган. Журналист Илфак Шиһабов Казан үзәгендә татар басмаларын сату урыны ачып милләтне өйрәнмәкче. Милләт өчен нидә булса эшләү максатыннан талпынып карыйм инде, диде ул Озатлык хәбәрчесенә. Архив сәхифә дә Озатлык архивына тапшырулар тыңлагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырлар авторы, журналист, продюсер, татарча газеталар нәшер итүче Илфак Шиһаповның Казан үзәгендә Тукай урамы 2-нче йортта урнашкан Муравейник сәүдә үзәгендә татарча басма матбугат сату урыны булдыруы хакында иң беренче булып Facebook-тагы дус-танышлары белде. Чөнки ул ачылган көннән үк милли кибеткә билгеле татарлар килсә, барысында диярлек телефонына шалтыратып, социаль челтәрләргә кем ничек килеп китүен, нинди товар алуы яки алмавын язып бара. Илфак әфәнде белән татар газет журналлары язмышы милләтчеләр, милли университет татарлык турында әңгәмә кордык.
Адрес Тукай урамы 2-нче йорт. Кайчандыр Тукайны асрамага сатып җибәргән җир. Бер көнне мин моннан үтеп барганда бу нуктаның арендага күренгән бирелгән белдем, телефоннан шалтыраттым, сөйләштем, 2-нче көнне мин аны ачып җибәрдем. Әйтәм бит, бу бер эксперимент формасы, минем өчен милләтне өйрәнү.
Бер нишә ай булыр икән эксперимент?
Белмим, бер ике ай эшләп карыйм. Кирде бер татар хатыны. Татарча котлау икән, аларга просто поздравляю дигән открытка кирәк. Татар кешесен котларга, татар кешесен котларга җыена. Ләкин татарча открытканы алмый. Ничек инде открытка татарча буламыды? Менә безнең милли аңыбызның дәрәҗәсе шул тирәдә. Менә әйтик, сезнең Азатлык сайтында төрле исемнәр белән бер-ике кеше берсе белән берсе талашып ята. Алар үзләрен милләтче дип атыйлар, ләкин алар милләтче түгел. Алар милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр, бер нәрсә эшли алмыйлар, бер нәрсә эшләргә теләмиләр дә. Аларның барысы кемнедер теге тәнкыйть итү, бөтен нәрсәдән кимчелек эзләү, аларның бөтен дәрәҗәсе уй-фикерләве шул. Аноним рәвештә ниндидер кемгәдер пычрак атып утыру, ул бик рәхәт аларга. Әгәр дә тиге кайчакта әйтәләр, менә Сталин вакыты кирәк дип. Бәлки, ләкин Сталин вакыты кебек бүгенге шундый вакыт булса, безнең милләт бер ай эчендә берсен-берсе сатып аша бетерә. Татар милләтчеләре дә рус газетлары сатып ала. Үз милләттәшләрен, үз сезнең янымдагыларны фикерсезрәк дип саный. Татар индивидуалист ул икенче татарның уңышлы яки акыллы булуын күрә алмый, уланарга түзә алмый, аның йөрәге түзә алмый.
Админ ресурсларны, главаларны кулланыны, башлыкларны, министрларны кулланыны, дустыңны, анда хезмәттәшеңне языл дигән чараларга ничек карыйсыз?
Район хакимият башлыгы, мин аларның берсендә хәерче кеше дип санамыйм, һәм ул әгәр дә ниндидер административ ресурс аша үзе, анда үзенең туганнары, хезмәттәшләре яки тагын кемнәргәдер татарча газета яздыра икән, монда беренди зыян да күрмим. Яздырсын, татарча укысыннар, татарга файда булсын. Әнишләп, алар шул ук бюджет акчасына утыра, бюджет акчасына яши.
Нинди газетлар кызыграк менә?
Җиңелләр. Уйламый торганрак. Тишек газетасының тиражы көннән-көн арта, гәрчә инде хәзер анда шактый җитди әйберләр басыла башласа да. Ул ваклап сатылуда да ул. Башкортстанга, Татарстан буенча да шактый күп сатыла. Күңел ашу газеталары күбрәк сатыла.
Язу стиле буенча менә рәсми матбугаттагы журналистлар ирекле матбугаттагы журналистлардан аерылалармы һәм сатуга бу тәсир итәме?
Юк, журналистлар бездә күп түгел. Алар бармак белән санарлык, ләкин халык рәсми сүзгә бик сагаеп карый. Имир бетон сүзләр белән язылган әйбер диге безнең әдәби тел дип аталган, әдәби телдә язылган әйбер, ул бик укылмый. Чөнки менә берәрбез әдәби телдә сөйләшәмез. Менә син камераңны кабызмаган булсаң, мин дә әдәби телдә сөйләшмәс идем.
Сәяси газета татарча. Булырга мөмкинме һәм бармы?
Ул татарча гына түгелдерсәм, урысчасы да кирәк бит Казан диендә. Этик Звезда Поволжье дип бетерсе кичкара шул милләтчеләр, ләкин аның тиражы шул бик аз. Арзанлыгы да бик җитди сәяси газета дип саныйм. Ләкин аз. Без ике төрле дөньяда яшибез, күбрәк театр уйныйбыз, милли хәрәкәт, анда милләтнең киләчәге дигән әйбер. Ул барыбер шул өйләргә, авылда яшәүче апаларга, хатыннарга, ирләргә кайтып кала.
Шуннан да бармы менә бу тирәдә үзәктә шундый шишта татар гәзитләрен
үзәктә генә түгел,
дискларын сатучы урын.
Ул үзәктә генә түгел, Казанда да бер кая да юк. Бар алар менә утрау-утрау әйтик, русча татарча дисклар сатылучы, әйтик, Бауман урамында татар китаплары сатылучы кибетләр. Ләкин анда да кирсәгез, менә кирәсең, анда да кеше юк. Кирәкме ул татарга? Халыкның укымауы, монда теге интернет белән дә аңлатып булмый. Ул укымаган кеше интернеттан да бер-бер дә укымый. Ул интернеттан шул теге вата җимерә привет, как дела дип язып утырга гына.
Бүген татарча язылган, татарча басылган, әйтелгән һәрбер сүз кадер.
Ни өчен?
Ул бүтән бер комплекс. Совет вакыты үтү белән, авыллар бүтү белән, шушы мәктәпләр ябылу белән, бүтәнесе белән бергә. Без шушылай гына милләтне саклап кала алабыз. Диге, кемдер интернетта фикере бар, совет вакытында Прибалтикада, Литвадамы, Эстониядамы, кайсындадыр, аларда патриотлык үз милләтләре өчен шул авыру үз милләтләрен яклау шундый дәрәҗәдә булган, һәрбер гаилә үз газетларын 200 дәнә яздырган. Тиражы булсын. Нинди булса да газета, ул татарча басылган икән, әгәр дә кемдә булса аны укый икән, ул татар милләтенә гүзәл өчен китә, татар милләтен саклау.
Җиңел тема булса да, сары матбугат булса да,
нинди тема булса да. Без кемнән кем? Бездә бөтен әйбер булырга тиеш. Ата-ана, егә татарча газета сатып алып кайта икән, аның рус мөхитендәге баласы да татарда да газеталар бар икән. Ул барыбер ул шушы мәдәниятке күпмедер дәрәҗәдә шушы мәдәниятке тапмаш. Милли университет булса, анда укырга килүче булмаячак.
Ягъни менә бу матбугат аны күрсәтәме? Матбугат алмаулары?
Матбугат, бу бит мин тиге
татар әйберләрен алмаулар шуңа дәлил дисең инде.
Шуңа дәлил. Ул кирәкме? Менә ул ситуацияны сындырырга кирәк. Милли университет кирәк дип шулар үз балаларын милли университетка укырга бирмәячәк. Һәм ул бирегә җыенмый да. Аның өчен ул бер тавыш чыгарды. Теге татар милләте өчен көрәшүче фидакар егетләр бар дип язалар. Кайсылар? Не кайалар? Мен күрәм үзбекләрне, күрәм азербайҗаннарны, күрәм. Алар рәхәтләнеп урамда үзбекчә, азербайҗанча сөйләшеп бирәләр, таҗикча сөйләшеп бирәләр. Аларга бер кем бер сүз әйтми. Аларның монда милли университетлары да юк, матбугатлары да юк, китаплары да юк. Ләкин алар бар. Алар үз телләрен саклыйлар. Без татарча, татар мөхитендә яшәргә өйрәнергә тиеш башлады. Безнең бүтәнебездә дә авыл каны
Бу гади халык мы, әллә дәүләтнең җитәкчеләре дәме?
Дәүләтнең җитәкчеләре безнең Рөстәм Нургали шәхси белән сөйләр ушады. Ул татар мөхитендә яши. Ул татарча яши. Монда бер сүз әйтә алмыйм. Башкалар да.
Ә мәҗбүри татарчалык кертсәләр, мәсәлән, дәүләт эшлекләре татарча гына яшәргә эшләргә тиеш. Әйе, үтәлмәй бит инде.
Закон бар.
Үтәлмәй бит.
Үтәлмәй. Берәр кеше судка бирдеме? Берәр сатучыны судка биргән кеше бармы? Законы бар, Разгиль Исмагилович әйтмеш. Ләкин ул законны үтәлү кемгә кирәк? Кайсыбыз йөри? Бушылы кибеткә кирәм, мин сорыйм татарча. Рус кешесе булса да ул билә. Минем күршедә ике кибете бар, анда рус хатыны Светлана, ул татарча сөйли. Ул үзе кирәк дип өйрәнгән, ул баласын татар гимназиясында. Подъездда тәмәке тартканда, брат, милләтте бетерәләр инде Мәскәү кыса дип сөйләгән татар кешесе баласын ике квартал рус мәктәбенә йөртте. А зачем ему татарский язык тимерит? Менә бу милләтнең яшәеше, милләтнең менталитетын күрсәтүче.
Эш кая башлана тиеш? Гаиләдәнме, дәүләт?
Гаиләдә.
Дәүләттәнме?
Ә дәүләт нәрсә эшли ала? Безнең 10-дән артык татар театры дәүләт финанс фондында эшләп тора. 10-дән артык. Менә тагын нәрсә ки? Дәүләт мәктәпләрендә бәйтәләр. Ул бит ул якка кереп китсәң, анда бик катлаулы ерләр. Менә фәлән 10-дә татар мәктәбе ябылды. Әлбәттә, эш бала булган авылда татар мәктәбе ябылды. Кемдә сорап яшәр. iş barıdır şu gayleye bizimizge koyduk kalan. Eğer de her Tatar kişisi bu millet için koygurlarına değil, ata babaları altında yavrularına da bizde bir iki Tatar babası terbiyelese bu millet yaşar.
İlfak Şahapov bilen engemene ama onun Muravinnikta aşılgan Tatar kitapları kibitin Azatlıqning internetdagi sahifasinda videoda qarağız. Bizning adresimiz ozatlik.org. Bizning topshiruvlarni internetda ham shulayoq iyarshin oshatan yolasiz. Sizni ozatlik.org sahifasinda kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozatlik.org sahifasinda.
Ozatlik radiosi.
Türkiye halkları Kongre'nden Tokay'ını izleyip seferge çıkan Tokay Fonda Prezidenti Riman Gülümhanov, jurnalistler Gülnaz Galimjanova, Ramile Gazizullina, Albina Gazizullina yazgan istek olanlar seyahatnamesin zor kızıksını bilen okup şıktım deyip yaza bizden okuşuvuz Enisa Abdurahmanova. İndi dünyanın yırak şitlerinde toralgan Tatar yazmışı, tarihi turunda yazmalar az tügül. Olarının barısında da millet kişilerinin mağrifetke, dinimizge, tilimizge tuğraqla bulup kalır işin başkargan ılı hizmetleri turunda yazılır. Şularının işe şarğasır buğunga topşıra oluları ısıqlandıra. Hatta Tatar milletinden bulmağanlar da Tatar tarihin oşıqlauğa üzlerinden zor ölüş kürtkenler. Avtorlar meselen Kıtay'nın Şügüşek şehrinde yaşayıp Tatarını koyğırtkan Uyghur galimi Tahir Taşbayı bilen ışıraşıp kızıqlı mağlumat alğanlar. Mündi tolantılı zor şahısler bilen ışıraşular, onların her birisinin yazmışı Tatar tırmışında oran atorunda kızıqlı yazmalar bit kubu kitapta. Benim şulayda bu yazmalarının tağın zor kıymetli bulan ikinci yağın ana ihtibarını yöneltesim kilem. Bu yöneliş kitabını kuz aşıbıraq okarga, jirge tüşüp tirenirek itip uylarga etere. Dürüst profesyonel jurnalist yazmaları güzetülerge bay, mauqtırgış, okuganda şol dünyaya sizdirmişe de alıp girip gite. Tabiqat görünüşleri deysin mi? Kişilerge portret charakteristika, ğırıf adetlerini tasvirlağan oranlar bir kub resimler bilen bayıtılgan. Egzotikada iş ışırayım. Kıtayda, Olatau itegende ayırın bir devlet bulup, tabiqat kışağında hamanda jir, tau, dola kişisi bulup kozaklar yaşay. Ondağı Jönbek babay doladan başka tırmışını köz aldına da getire almay. Her ayırım yazmanın başına Tokay şiirlerinden epigraf koyulgan. Tokay qarashları bilen her yazmanın işteligi şoğaştırılıp barılgan kebek. Menimşe bizde eşkana eşitirge turu kelgen nerseye kerek Tokayını idealaştıru annan idol yasau degen sırauğa turu jawap bu. Biz indi barısında bilebiz. Tokay üzü bizniki şol jitken dip bütün jerde yumru jümdeler bilen şığış yasap bir adımda alğa atlau turunda qoyğırtmışa ışıqtağına qalıp don olası kelüşler için uylan anlık edip berilgen. Ana nindi şartlarda, hatta başka tiller arqalı da Tokay ijatın birtikler birenu, izlenu devam etken bit. Ulğına da tügül şağırının şiğir yolların hadisler boyunca yaşayan kibik her oyla bala terbiyesinde negiz etip ala. Meselen Kıtay'da 16 yıl tabi bulup işlegen Rinat Rishat Mullaşov sevde bilen şoğullanırga niyetli. Yağış başlar aldından etisinden Xayir Fatiha sırağında etisi onun hizmetin xublap, Tatar için işle olum Tatar'a hizmet etdi beyti. Tokay'nın siyasi qarashlarında millet yazmışının bugünkü günü bilen beylep qari bileler alır. Kıskası Tokay'ın da sözde ideal dağını tüvül, belki her üyde, her Tatar kongunda ümitinde yaşay. Rahmet avtorlarga bu fikirini anlatıp bergen işin. Kitap dokumental tüvül, emme Tokay ijatın, tırmışın olata bayranı üçün qoylardan nindi мүмкинликлер болуу көрсөтүлгөн. Саяхатнама мауктыргыч деп жазылган, жеңил окулам, маңарчы белгиле болмаган маалымат берем деп жазган биздин интернеттеги сахифасында халык сөзү бөлегинде Аниса Габдрахманова. Бу Тукай фонду президенти Риман Гылымханов, журналистлер Гүлназ Галимжанова, Рамиля Газизуллина, Альбина Газизуллина жазган исте калганнар саяхатнамасы турунда.
Халык бит безне диеп, тарихта безне эзе диеп, пайгамбарлар заманынан киле дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны өттек диеп, иванларга етле диеп, яшибез ұстанып. Büyük hanlar ziratında sağ. арык кетүү эжим таба татар каны тамган жерде гарип бир кет канат кага иркен даланы кым түмген бөйүк ханнар күптән өлгән үзүбүзгә ятларбыз Тәңрене сатқан сатылардыз. Татар түгел болғар дейіп, Ватты илі татар дейіп, Тәрі тағып шапан кейіп, Исән калу шатлык Тагын кемнәр сатар дейіп Кылмак суға батар дейіп Тоскан өнебізіні сөйіп Күтәбіз азатлык Алтын көмешкә қойындык Ят алаларға сыйындык Безгә ирек кирәк түгел Қылыққа күнеккән күнел Изге шишмәне қым күмген Әулиәләр көптән үлген Үз-үзі бізгә ятылар біз Тәңрені сатқан сатылар біз Тарих бізден өзі күліді, далада ұшақлар сүнді, басы әтлер қалаларны біз бәріні дәшмәдік. Байлық үшін дарья кешіп, тәкет үшін башлар кесіп, қандып танып көтішіні бүгін деп яшәдік. Алтын кемешкә қойындык, ят аллаларға сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, қылыққа көнеккән күңел. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып, тағын күпне яшәр бұссың. Кен татарлықтан хурланып Салимнарда татар қаны Аққан дейіп ғырурланып Дағын көпіне яшәр бұссың Кен татарлықтан хурланып
Озаттық архивін таңыз Быйыл ураза елның иң озын көннәренә туры килә. Озатлык бу айда уразага бәйле хәбәрләрне җанлы блог рәвешендә тәкъдим итә. Уфада ураза башлануы турында Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Аллаһу акбар.
Бүген ураза гаетенең беренче көне. Иманды ныгытту, рухи үсешкә өлгәшү, яшәүнең асылы өстенлекләре хакында уйлану максатында Башкортстанда ла меңләгән мусламан урадага басты.
Беренче намазга килгәнемә бик шатмын. Яшьләрнең күплегенә бик куанам.
Рамазан айы барышында ураза тотусы кешеләрне киске ашка, ифтарга йыу йолаһы бар. Был гамәлде башкару саваплы ханала. Быйыл Рамазан айы йәйдең уртаһына, эсе озын көндәргә тап килә. 20 сәгатькә якын һауһыҙ, аҙыҡһыҙ тороу зур түҙемлелек, сабырлык талап итә.
Эсе. Шуңа ҡыйын тип әйтәләр ҙә барыбер Алла Тәғәлә ярҙам бирә. Барыбер мына тотҡанда еңеллек була беҙгә барыбер.
ураза тоту мусулмандардың ихтияр күсендә ныгыта. Күптәр тап ошо айда беренсе тапкыр мәсҗидкә килә. Бул изге йортка озак аяк басмагандар да ураза айында иман йортына ешырак барырга тырыша.
Шулай ук Чаллыда да меңгәгән мусулман уразага керде.
Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ураза вакытларында күбрәк Коръан укырга, вагызлар тыңларга, тарауих намазларына йөрергә җыена Яршанлы шәһәрендә яшәүче мусулманнар. Әҗер саваплы булырга теләгән кешеләр өчен Аллаһ Тәгаләдән бирелгән тагын бер мөмкинлек бит ул Рамазан ае.
Стараюсь не пропускать намазы, совершать все в полном объеме. Как и полагается всем мусульманам.
Шыннан да, мусульманнар бу айны зарыгып көтеп, әзерләнеп тора. Һәр кем Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә өметләнә.
Рәҗәб айы ул Аллаһ Тәгаләгә булса, Шәбан айы ул Пәйгамбәрәс Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям айы һәм Рамазан айы инде ул минем өмәтемнең айы дип әйтә. Без аны әлбәттә көтеп алабыз, чөнки ул яшәрне гамәл булса да, без өметләнәбез, әҗер савап көтәбез Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән.
Хатыннан күп итеп билмәннәр ясатты. Уразага әзерләнәбез. Әйе. Ансынмынсын, тәмле тымнылар алдырттык. Ифтар мәҗлесләренә җыенабыз. Шулай итеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән исән-сау тып чыгарырга барыбызга да насыйп кылсын.
لو علم امتي ما في رمضان لتمنوا ان تكون السنه كلها رمضان لبيت بيغمبربز اگر دا منم امتم رمضان ишинде булган нигъматларны фазилатларны нигъматларны билеп бетерсәләр иде алар ел буена рамазан булуын теләрләр иде дип әйтә. Шуңа күрә инде рамазан айлары ишинде без дәртләнәбез, күңелләребез ачыла, йөрәкләребез чистара. Шуңа күрә бик үзебезне җиңел рәхәт хис итәбез рамазан айларында.
Соңгы елларда бу ай җәйнең иң эссе вакытларына туры килсә дә, кайбер ураза тотучылар моның өчен савабы күбрәк була ул дип җавап бирә. Ә ураза тота алмаганнарга нишләргә икән?
Әгәр кемнеңдер саулыгы, сәламәтлеге начар икән, аларга мәсәлән бар. Яки тирелгәч битерәсе, яки утыр садакасы бирәсе. Кенәдә бер ягыны, бер фатирны, факирны ле ашатырга тиеш. Кенәдә бер мәктәбә. Или 30 кешене бер көндә ифтар мәҗлесе ясап үткәрә.
Кичә бер яшьлек улыбыз белән беренче тәравихка бардык дип яза Азатлыкның җанлы блогында Казаннан Гөлназ Җиһаншина. Бу хакимнең җәмәгать белән укылган намазны беренче күзәтүе иде. Сабыйга кич белән урамга чыгып китү үзе кызык, ә инде рәт-рәт тезелгән әби апаларны карау тагын да ошады. Мәчеттәге әбиләр сабыйга гарәп илләрендә кебек сөенеп куанып карамый шул әле безгә. Каты сүз әйтүче булмаса да 8 рәкатьне укыгач урамга чыктык улым белән. Шулай ук безнең җанлы блогта видеолар, рәсемнәр бар, һәм сезнең фотоларыгызны һәм видеоларыгызны, сезнең тәсирләрегезне интернетта azatlik.org адресындагы блогта көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Максат сайты Рамазан ае уңайыннан супер ай дип аталган ярыш марафоны оештыра. Катнашырга теләгән һәр кеше махсус сәхифәдә үзенең максатын һәм теләкләрен беркетеп, бер ай эчендә бу максатка ирешү өстендә эшләргә тиеш була. Ай ахырында уңышка ирешүчеләрне бүләкләр көтә. Белдерде Азатлыкка сайт авторы Данил Ахмәтшин. Үз алдыбызга 30 көнлек максат куеп, без рух һәм ихтияр көчебезгә тәэсир итәчәк, шул ук вакытта безне үзгәртәчәк киртәләрне җиңеп чыгарырга тиеш. Үз өстеңдә эшләү физик һәм рухи яктан камилләшер өчен менә дигән вакыт дип әйтелә марафон тасвирламасында. Данил Ахмәтшин сүзләренчә, чарада катнашу гаризаларны инде килә башлаган. Максат проекты интернетта берничә ай элек эшли башлаган, анда татар телендә тайм менеджмент эффектив эш итү, сәламәт яшәү рәвеше белем офыкларын киңәйтү темалары яктыртыла. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.